Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi thot se Serbia dëshmoi se nuk është e gatshme për normalizim. Shtohen incidentet në prag të skadimit të afatit për riregjistrim të automjeteve. Elon Musk blen rrjetin social Twitter. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës Kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Besnik Bislimi, mbrëmë është deklaruar para medjave në pikën kufitare në Merdare, ku ka thënë se ndërprerja vizitës së tij në Beograd nga autoritetet serbe ka dëshmuar se shteti i Serbisë nuk është i gatshëm të punojë për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Bislimi tha se rreth 85 kilometra para se të arrinte në kryeqytetin e Serbisë Beograd, policia serbe e ka njoftuar se vizita duhet të ndërpritej për shkak se delegacionit të Kosovës nuk mund t'i ofrojë siguri.
Nështën se Serbia nuk mund të ofrojë sigurinë, apo siguria ka qenë e cenuar, që për neve është një sinjal që Serbia ndë nuk është e gatshme të punoj drejt normalizimit. Është pak absurde që një konferencë për sigurinë, Serbia publikisht të pranoj njërë se ka elemente kriminali që duan të cenojnë sigurinë, dhe dhe të pranoj se është e dobet për të ofruar siguri për pjesë marsit.
Zëvendës Kryeministri më tej tha se në Beograd ka pasur për qëllim që të ofrojë versionin e Kosovës si për zhvillimet aktuale, por edhe për procesin e dialogut.
Kemi pas për qëllim që në Beogradit edhe kori diplomatik, por edhe qytetarëve atje t'i ofrojnë versionin e Kosovës mbi zhvillimet që janë në Kosovë dhe drejt normalizimit të situatës. Ju e dini që qytetarët në Serbi janë ekspozuar një propagandë shumë të tmerrshme nga qeveria Serbisë dhe një të vërtetë të shpikur rreth zhvillimeve edhe në Kosovë dhe në dialogun me Serbinë.
Bislimi ka thënë se pavarësisht pamundësimit të vizitës së tij, ai do të merr pjesë përmes platformave në internet në forumin e sigurisë në Beograd. Zëvendës Kryeministri Bislimi ishte nisur drejt Beogradit dje për të marrë pjesë në dy tryeza diskutimi për çështjet e dialogut Kosovë-Serbi. Bislimi, që një herë është udhëheqës i bisedimeve me Serbinë në nivel të kryenegociatorëve, ishte paraqartë të merrte pjesë në diskutimet me temën Kosova dhe perspektiva evropiane e rajonit në kuadër të forumit për marrëdhënie etnike. Ai po ashtu pritej që sot të merrte pjesë në konferencën e sigurisë së Beogradit si pjesë e panelit me temën Kosova dhe Serbia, shmangja rrugës padalje. Bislimi ishte nisur drejt Beogradit në ditën e njëjtë kur lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë dhe zyrtarët në Serbi paralajmëruan se do të ketë barikada në veri nëse pas 31 tetorit Kosova konfiskon makinat dhe targat serbe. Nga 1 shtatori deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës ka thënë se serbët në Kosovë mund të pajisen me targat për Republika e Kosovës për të zëvendësuar targat që Serbia i lëshon për ta. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këto targa do të mbeten edhe pas 31 tetorit, duke paralajmëruar për rezistencë të serbëve. Kosova ka thënë se pas kësaj date makinat me targat e lëshuara nga Serbia nuk do të mund të çarkullojnë në territorin e shtetit e as të kalojnë kufirin. Bashkimi Evropian i ka bërë ftesë Serbisë dhe Kosovës që të respektojnë marrëveshjet lidhur me vizitat e zyrtarëve dhe që mos pajtimet të zgjidhin me mirëkuptim përmes kanaleve të komunikimit të zyrave ndërlidhëse. Këtë ka thënë zëdhënës i IBE-s Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë rreth ndalimit të vizitës në Beograd të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, që një herë është edhe kryenegociatori i Kosovës për dialog me Serbinë. Vizitat e zyrtarëve luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin në normalizimit të raporteve dhe mirëkuptimit mes palëve dhe ato nuk do të duhet të politizohen, ka thënë Stano, duke rikujtuar se në të kaluarën ishin vendosur disa aranzhime për vizitat e tilla dhe ato duhet të zbatohen. Të dyja palët duhet të respektojnë dhe të zbatojnë të gjitha obligimet përfshirë edhe ato që lidhen me vizita zyrtare, ka thënë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano. BE-ja përgjigje të njëjtë i ka dhënë edhe në rastet e mëhershme kur zyrtarëve nga një vend nuk u është lejuar hyrja në vendin tjetër, përfshirë edhe kur Kosova nuk ka lejuar hyrjen e disa zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Ministria e Punëve të Brendshme tha se nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Presidenca dhe ministria kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Raporton Arton Konushevci.
Derisa po afrohet afati fundit për regjistrimin e makinave me targat lëshuara nga Serbia në ato të RKS, Republika e Kosovës, djegja e veturave ka vazhduar në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Ministria e Punëve të Brendshme ka fajsuar këto grupe ilegale për këto incidente, por pa specifikuar se për cilat grupe bëhet fjalë. Këto grupe ilegale ekstremiste tashmë nuk kufizohen vetëm në shkeljen e sovranitetit në veri, por ato shtypin qytetarët dhe vullnetin e tyre, dhe kjo është bërë pengesë për jetën e përditshme të qytetarëve tan atje, të cilët çfarëdo pajtueshmërie të qytetarëve për tu legalizuar në jetën e përditshme i përgjigjen me presion, kërcënime, dhunë dhe sulme, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në një përgjigje me shkrim Nora Fetoshi. Ministria e Punëve të Brendshme tha se që nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS Republika e Kosovës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë tha se Serbia dhe strukturat ilegale në veri po tentojnë të friksojnë qytetarët që po i konvertojnë targat. Propaganda e krerëve të shtetit serb përfshir presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe veprimet e strukturave ilegale ekstremiste e grupeve kriminale janë të koordinuara dhe në shërbim të njëra tjetrës drejt qëllimit të friksimit të qytetarëve ta në veri, tha Fetoshi, duke shtuar se deri me tani janë regjistruar 20 vetura përfshirë edhe një veturë që u dogj me 26 tetor në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë ka folur për djegjen e një veture në Leposavić. Ajo tha se Serbia po kërcënon me dhunë dhe barikada për shkak se Kosova po zbaton ligjin kur bëhet fjalë për riregjistrimin e makinave nga targat e Serbisë në ato RKS. Ajo theksoi se të gjitha veprimet e strukturave ilegale dhe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dëshmojnë se çështja e riregjistrimit të veturave në esencë është çështje e sundimit të ligjit.
Ajo pakicë që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcnimeve të vazhdueshme përfshime djegje veturash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahje në vazhdueshme të aleatëve tonë edhe në bashkimin evropianë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për djegjen e veturës në Leposavić, zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush ja vëri flakën veturës.
Policia e Kosovës dhe zyrtarët kanë dalë dhe në ngjarës për detyrat e tyre rutinore, sidoqoftë mbetet të punohet në drejtim të hetimit më të tjeshme për akterët e vonshëm të këtij akti kriminal.
Djegja e veturës në fshatin Krajkov të Leposaviqit, e banuar me shumicë serbe, sipas raportit 24 orësh të policisë, ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit. Ky incident ndodhi disa ditë para se të përmbyllet procesi i regjistrimit të makinave me targat e lëshuara nga Serbia në targat të RKS. Edhe në të kaluarën, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për djegjet e veturave të personave që kanë konvertuar targat në RKS.
Nuk kemi ndonjë informacion. Nuk është vetura vetme që është djegë, në njësa nga veturat për këtë periud kohore që janë vënë në flakë dhe qytetarët janë dëmtuar në pronat e tëre, si do qofë në mbetet të hetohet në tuqe.
Njësi i qështjive të sigurisë nga Mitrovica e Veriut, Verolub Petronić nuk ka dashur të komentoj konkretisht rastet e djegjes automjeteve në veri të Kosovës, por ka theksuar se anketa e bërë nga organizata e tij Qendra Humanitare Mitrovic ka treguar se 86% e qytetarëve të anketuar në veri të Kosovës kanë frikë të shprehin publikisht qëndrimin e tyre kritik lidhur me riregjistrimin e veturave. Me 31 tetor autoritetet në Kosovë kanë thënë se s'ka dhënë afati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Miliardieri Elon Musk ka përmbyllur marrëveshjen prej 24 miliard dollarësh për blerjen e platformës sociale Twitter. Mediat raportuan se menjëherë pas kësaj, Musk ka pushuar nga puna disa zyrtarë të kompanisë për fshirë edhe shefin e Twitterit. Hull City sjell Dorontina Baftiu.
Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, ka kompletuar blerjen e kompanisë Twitter, raportuan mediat në Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja është në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai shkroi në Twitter se zogu është liruar, një referencë për logon e kësaj kompanie, por si duket edhe për dëshirën e tij që kjo kompani të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Me përmbylljen e marrëveshjes merr fund edhe saga gjyqësore, pasi Twitter i kishte iniciuar një rast në gjykatë me qëllim që ta detyronte miliarderin që t'i përmbahet marrëveshjes së blerjes së kompanisë. Twitter ende nuk e ka konfirmuar përmbylljen e marrëveshjes, por një investitor në këtë kompani i tha transmetuesit britanik BBC se marrëveshja është finalizuar. Musk ka qenë kritik i politikave të Twitterit dhe lajmi se ai ka blerë këtë platformë të rrjeteve sociale është pritur me ndjenja të përzierë nga përdoruesit dhe punëtorët e Twitterit. Miliarderi megjithatë ka thënë se ai dëshiron që të parandalojë që kjo platformë të bëhet vend për përhapjen e urrejtjes dhe pikpamjeve ndarëse. Ai dëshiron të ndryshojë algoritmat që përcaktojnë se si përmbajtja u paraqitet përdoruesve të Twitterit. Musk ende nuk ka ofruar detaje se si do t'i arrijë këto qëllime. Ai ka paralajmëruar se do të shkurtojë numrin e punëtorëve, duke lënë vetëm afër 7500 punëtorë. Të njëjtën ai po ashtu tha se nuk do ta blejë kompaninë për të fituar para, por për të ndihmuar njerëzimin, të cilin e dua. Përveç shefit ekzekutiv, Parag Agrawal, po ashtu raportohet se nga puna janë pushuar edhe shefi i financave dhe ai për çështje ligjore dhe politika. Sipas raportimeve, Musk i ka akuzuar këta persona se kanë mashtruar atë dhe investitorët e tjerë të Twitterit lidhur me numrin e llogarive të rrame në këtë platformë. Musk më herët ka paralajmëruar se do të rikthej disa prej llogarive të bllokuara në të kaluarën, përfshirë atë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, që u përjashtua nga Twitter pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin amerikan. Përmbyllja e marrëveshjes vjen disa muaj pas përplasjes mes Twitterit dhe Musk. Miliarderi më 4 prill njoftoi se dëshironte të blinte 9.2% të aksioneve të kompanisë, duke bërë atë aksionarin më të madh. Por ai u tërhoq nga blerja e kompanisë në minutat e fundit pasi ndryshoi ofertën. Pas një jave, dy palët u pajtuan për çmimin. Por në javët në vijim, Musk shprehu dyshime, duke deklaruar publikisht se numri i llogarive të rrame në këtë platformë ishte shumë më i lartë se shifrat e paraqitura nga Twitteri. Më tetë korrekt, Musk u tërhoq nga marrëveshja duke thënë se Twitter e kishte mashtruar atë duke i ofruar informacione të gabuara. Por vetëm 4 ditë më vonë, kompania e paditi atë duke kërkuar nga gjykata që të detyronte miliarderin të mos tërhiqej nga marrëveshja për blerje. Shumica ekspertëve ligjor argumentuan se Twitteri do të fitonte betejën në gjykatë dhe më 4 tetor, një muaj para se të niste gjykimi, Musk njoftoi për planet se do të vazhdonte me përmbylljen e marrëveshjes për blerje në kompanisë me çmimin që kishte premtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ushtria ukrainase tha se Rusia po grumbullon trupa në anën e djathtë të bregut të lumit Dnjepër, teksa të dyja palët po bëhen gati për atë që mund të jetë betejë kyçe për qytetin jugor Ukrainas të Hersonit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase tha sot se Moska ka dërguar deri në 1000 ushtar shtesë që i ka mobilizuar së fundi për të mbushur radhët pas humbjeve të pasuara nga kundërofensiva ukrainase në rajonin e Hersonit. Komanda e forcave pushtuese ruse në mënyrë që të shmang paniku në mesin personelit të saj, po tenton me të gjitha mënyrat që të fshehë humbjet në mesin e ushtarëve të saj, tha shtabi i përgjithshëm përmes një deklarate. Ukraina ka vazhduar ofenzivën e saj për rimarrjen e rajonit të Hersonit dhe kryeqytetit rajonal me po të njëjtin emër që forcat ruse pushtuan në ditët e para të luftës që Moska nisi më 24 shkurt. Forcat ukrainase kanë rrethuar Hersonin nga perëndimi dhe po sulmojnë forcat ruse që gjenden në anën e djathtë të bregut të lumit të Dnjepër. Hersoni, që është një prej 4 provincave të shtuara pjesërisht që Rusia pretendon se i ka aneksuar, është rruga e vetme toksore që çon drejt gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e aneksoi palitshëm më 2014. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, Miru dëgjofshim.